La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Moldova între dorința de ancorare în structurile occidentale și lentoarea unora din reformele necesare.
Per ansamblu, cred că se încearcă cumva dinamizarea acestor eforturi ale Guvernului și Parlamentului de a implementa aceste nouă măsuri care sunt cerute de către Uniunea Europeană pentru a trece la următoarea etapă în procesul de aderare.
Ce șanse are Ucraina să primească în sfârșit tancuri moderne din Occident? Reportaj de pe linia frontului de lângă Soledar. Revista presei internaționale despre jafuri de artă celebre și de stat și despre pârghii de influență rusești în Republica Moldova. Este așteptat de la o zi la alta un raport al Comisiei Europene despre cum își îndeplinește Republica Moldova angajamentele în vederea apropierii de Uniunea Europeană. O ciornă a documentului, văzută de Europa Liberă, arată întârzieri față de celelalte două state este europene asociate blocului cu 27 de membri, anume Ucraina și Georgia. După publicarea de către noi a evaluării în forma unei ciorne, puterea de la Chișinău a avertizat că nu e vorba de varianta finală, că oricum nu sunt cuprinse acolo toate progresele care s-ar mai fi adunat după încheierea evaluării, dar și, a mai spus puterea, că Moldova este decisă să accelereze reformele. Printre cei care cred în sinceritatea acestei promisiuni, deși au poate dubii în privința capacității reale de aplicare a ei rapidă, se numără Mihai Mogâldea, expert la Institutul pentru Politici și Reforme Europene. El a fost oaspetele unei noi ediții a podcastului Europei Libere, în esență găzduit de Eugen Rușciuc. Colegul meu l-a întrebat mai întâi pe Mihai Mogâldea cât de realist se pare termenul de 4-5 luni de zile pentru recuperarea unor întârzieri, un termen menționat de președinta Maia Sandu la o ședință cu factorii de decizie în privința integrării europene la 11 ianuarie.
Mi se pare un termen destul de scurt și cel mai probabil în această perioadă guvernul ar putea să inițieze procesul de armonizare pe principalele domenii asupra cărora sau în contextul cărora au fost înregistrate aceste restanțe. Per ansamblu, cred că se încearcă cumva dinamizarea acestor eforturi ale guvernului și parlamentului de a implementa aceste nouă măsuri care sunt cerute de către Uniunea Europeană pentru a trece la următoarea etapă în procesul de aderare și anume la deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.
Cele nouă condiționalități avansate de Bruxelles după ce în vara anului trecut Moldova a devenit țară candidat la aderare țin de reforma justiției, remedierea deficiențelor în legislația electorală, combaterea corupției, de oligarhizarea și reducerea influenței intereselor private, consolidarea luptei împotriva crimei organizate și recuperarea activelor fraudate. Moldova trebuie să implementeze reforma administrației publice, să implice societatea civilă în procesele decizionale și să consolideze capacitățile administrațiilor publice în gestionarea banilor publici. O altă condiție ține de asigurarea protecției drepturilor omului și combaterii violenței de gen.
Din comunicarea președinției după această ședință a Comisiei Naționale de Integrare Europeană, am văzut că se încearcă sau se dorește elaborarea unui plan de armonizare a legislației care să grăbească aceste eforturi, să eficientizeze mai degrabă lucrul ministerilor și Parlamentului pe dimensiunea armonizării legislației, ca Republica Moldova eventual în primăvară deja să aibă mai multe realizări pe această dimensiune. Guvernarea dorește ca principalele reforme, principalele domenii asupra cărora există restanțe să fie gestionate mai bine în următoarea perioadă și la începutul verii, atunci când Comisia Europeană va iniția acest proces de evaluare pentru raportul care urmează a fi prezentat în toamnă, să existe progrese semnificative pe aceste domenii cheie, inclusiv pe dimensiunea armonizării legislației.
Ce nu au făcut guvernările anterioare pe domeniul armonizării legislației moldovene cu cea europeană?
Probabil există întârzieri cauzate de crizele politice multiple de aici de la Chișinău, pentru că vrem noi sau nu vrem, perioada ultimilor 3 ani de zile a fost marcată de mai multe crize politice. Între 2019 și 2021 am avut mai multe guverne demise, instaurate, un parlament care nu și-a dus mandatul până la bun sfârșit pentru că a fost dizolvat. Și toate aceste lucruri, evident, au afectat inclusiv capacitatea guvernului și a parlamentului de a livra pe această dimensiune. În același timp, perioada anilor 2016-2019 a fost marcată de un progres moderat pe dimensiunea armonizării legislației, integrării europene, cauzat de eșecurile și carențele multiple ale guvernării Partidului Democrat, în special când venea vorba de respectarea criteriilor fundamentale ce vizează procesul de aderare la Uniunea Europeană, independența justiției, lupta împotriva corupției.
Dar procesele integraționiste au fost torpilate cu bună știință de fostele guvernări sau totuși tensiunile politice au fost de vină în mare parte în acest blocaj?
Nu cred că au fost torpilate cu bună intenție de către guvernările anterioare, ci mai degrabă a existat o reticență clară în rândul elitelor de aici de la Chișinău de a accelera acest proces de integrare europeană și de a întreprinde reforme în sectoarele cheie menite să asigure democrația și bună guvernare în acest stat. Această reticență venea din sau pornea de la faptul că aceste reforme urmau să aducă prejudicii asupra afacerilor, asupra activității acestor elite, dincolo de activitatea lor politică, asupra oamenilor din anturajul acestor personaje. Pentru că în trecut am avut regimuri cleptocratice care erau conduse de oameni care doreau să profite la maxim de pozițiile pe care le ocupau în stat pentru a-și mări influența, averile pe care le aveau și
au pus mai presus interesele proprii decât obiectivul de integrare europeană.
Exact. Asta a fost problema aici la Chișinău și iată, noi avem până la urmă sectoare cheie pentru securitatea națională, cum este cel energetic, în care nu au existat progrese, deși deschiderea partenerilor externi era una destul de mare. Ne aducem aminte, de exemplu, că în 2019 ne discutam despre faptul că Republica Moldova urma să recepționeze granturi, împrumuturi de la Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Uniunea Europeană, pentru construcția acelei linii de curent electric care urma să asigure interconexiunea cu România, după care am revenit la acest subiect abia peste 2 ani și jumătate.
A fost Mihai Mogâldea, expert la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, în podcastul găzduit de colegul meu Eugen Urușciuc, În esență.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
În dialogul dintre Ucraina și partenerii ei occidentali, cuvântul cheie în aceste zile este tancuri. Ucrainenii spun că au nevoie de ele în număr cât mai mare, de calitate cât mai bună și cât mai repede, dacă ei se respinge efortul invadatorilor ruși de a recupera terenul pierdut în estul și sudul țării. O relatare despre cum se vede de la Washington această solicitare repetată a Kievului a pregătit Valeriu Sela.
Ajutorul occidental pentru Ucraina este solid, dar încep să apară diferențe de abordare și strategie, nu și de intenții însă. Cele două tabere îngrenate în război se pregătesc pentru ofensivă de primăvară. Săptămâna trecută, la Washington, ministrul britanic de externe, James Cleverly, a spus că Ucraina poate învinge anul acesta dacă aliații ei profită acum de slăbiciunea Rusiei. Oficialități din Polonia, țările Baltice și Finlanda sunt de acord cu evaluarea britanică. Statele Unite cred însă că ajutorul militar trebuie să continue să fie gradual, în loc ca ucrainienii să fie inundați cu echipamente pe care nu le stăpânesc. Pentagonul crede că acesta poate fi un război de uzură și că resursele limitate trebuie folosite cu grijă. Șeful statelor majore ale armatei americane, generalul Mark Milley, a spus că, citez, anul acesta va fi foarte, foarte dificil ca forțele ruse să fie alungate prin mijloace militare, adăugând că speranța este o soluție diplomatică. La asta s-a adăugat ezitarea Berlinului să furnizeze Ucrainei tancuri Leopard 2, în ciuda încercărilor ministrului american al apărării, Lloyd Austin, de a-i convinge pe germani. Ucrainienii își doresc cât mai mult armament sofisticat, cu putință și cât mai repede. Germania a spus că va trimite tancuri Leopard dacă și America trimite tancuri M1 Abrams. Washingtonul respingând această cerere pentru că sistemul de aprovizionare pentru motoarele tancurilor respective nu este fezabil în condițiile Ucrainei. Tancurile britanice Challengers și cele germane Leopards sunt mai flexibile și mai ușor de manevrat. Partea americană se ferește să-l critique pe cancelarul Scholz, arhitectul celei mai radicale schimbări a politicii germane, odată cu suspendarea celor două conducte de gaze din Rusia și reducerea dependenței energetice. Germania nu a spus încă nu livrării de tancuri, dar Ucraina are o fereastră redusă de reechipare și pregătire înainte de ce se anticipează a fi o nouă ofensivă rusă. Referindu-se la această fereastră întredeschisă, Austin a spus, citez, timpul nu este deloc îndelungat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Subiectul tancurilor pentru Ucraina este extrem de sensibil în Germania, țară care, de când cu invadarea Ucrainei de către Rusia, și-a schimbat cei drept în mare măsură comportamentul militar tradițional ultra-reținut, trecând peste unele rezerve inițiale ca să ajute până la urmă Kievul. Cum decurge această evoluție a poziției germane față de înarmarea Ucrainei, l-a întrebat Ileana Giurchiscu pe jurnalistul de la postul de radio German Internațional Deutsche Welle, Robert Schwarz.
Vorbim, evident, și cancelarul Scholz a spus-o de nenumărate ori, despre o schimbare de paradigmă, o schimbare de o Zeitenwende. Timpurile s-au schimbat, nu complet, e o nouă istorie în care am intrat, dar concret, Germania are nevoie de procese puternice, interne, politice, în primul rând, de a-i convinge chiar pe toți și pe cei sceptici, care ar trebui să fie pașii următori.
Pentagonul a explicat încă de săptămâna trecută, înainte de reuniunea de la Ramstein, a celor aproape 50 de țări care sprijină militar Ucraina, Pentagonul a explicat că nu va livra tancuri Abrams de luptă pentru că întreaga logistică, manevrare și întreținerea tancurilor este mult prea complicată. Depășește capacitățile actuale ale armatei ucrainiene. Tancurile Leopard de producție germană, pe de altă parte, ar fi soluția cea mai pragmatică, s-a mai argumentat la Washington. Între timp însă și în Congresul american, discursul s-a mai nuanțat cel puțin în cadrul Partidului Republican când vine vorba de eventuala livrare de tancuri Abrams. Oricum, revenind la Germania, duminică seara la Paris, unde se afla cu cancelarul Scholz pentru a marca 60 de ani de la semnarea acordurilor de la Elysee, ministra germană de externe, ecologista Annalena Baerbock, a spus că țara sa nu se opune dacă state aliate cer permisiunea Berlinului de a livra Ucrainei tancuri Leopard din propria dotare. Livrarea de arme produse de o altă țară nu se poate face decât cu aprobarea expresă a statului producător. La prima vedere, declarația lui Baerbock pare să deschidă, în primul rând, calea Poloniei spre acest pas pe care premierul Morawieckiului avertizase că Varșovia l-ar putea face și fără aprobarea Berlinului. Declarația ministrei de externe trebuie însă citită mai degrabă în registrul continuității și nu ca o ruptură cu linia cancelarului Scholz, au atras atenția jurnaliștii germani. Mai mult, presa din Germania s-a grăbit să reamintească faptul că până acum nici una din țările aliate care se declară dispuse să livreze Ucrainei tancuri Leopard, nici una, nici măcar Polonia, nu a cerut încă oficial aprobarea Berlinului. Din nou, Robert Schwarz de la Deutsche Welle.
Sunt convins că vor urma și tancurile de luptă Leopard 2, dar există blocaje în interiorul Partidului Social-Democrat, pentru că istoria social-democrată este legată de o stângă internațională, de relații foarte bune cu Rusia, relații care acum se năruie. Toată lumea este în continuare în Germania dezamăgită de evoluția pe care a avut-o marele lider de la Kremlin. Bref, Germania livrează armament greu, și sunt convins că va livra și tancurile Leopard 2.
Tot jurnalistul de la Deutsche Welle ține însă să sublinieze că și Germania va avea nevoie de garanții serioase, mai ales din partea Ucrainei, că armamentul pe care îl livrează nu va ajunge să fie folosit pe teritoriul Rusiei.
Ori de câte ori se vorbește despre Leopard în Germania, eu mă gândesc la acea vorbă senzațională din popor, afară e vopsit gardul, înăuntru e leopardul. Eu cred că acest gard vopsit se va prăbuși și leopardul va deveni vizibil și în Ucraina.
A fost Robert Schwartz de la Deutsche Welle, intervievat de Ileana Giurchescu. Succesul parțial înregistrat la Soledar, în apropierea orașului Bahmut din estul Ucrainei, forțele rusești încearcă acum să străpungă din flancuri apărarea armatei ucrainene. Kievul spune că rușii au reușit să avanseze puțin pe unele segmente ale frontului, însă n-au obținut schimbări semnificative în acea zonă, unde au loc lupte crâncene de mai multe săptămâni. Militarii ucraineni spun că la Soledar și Bahmut, rușii folosesc în număr mare infanteria, în special pe mercenarii companiei private Wagner, și atacă în valuri. O tactică, spun experții, moștenită din primul război mondial. Radu Benea rezumă un reportaj al jurnaliștilor postului nostru de televiziune Current Time, care s-au aflat recent pe linia frontului, cu puțin timp înainte ca Rusia să pretindă că a preluat controlul deplin asupra localității Soledar.
Militarii ucraineni spun că bătălia de la Soledar și Bahmut a scos la iveală o nouă tactică folosită de trupele rusești, care atacă în valuri în stilul primului război mondial. Vârful de lanț îl constituie mercenarii companiei private Wagner, care a angajat mii de deținuți din închisorile rusești. Cei din primul val, mai puțin pregătiți și înarmați ușor, sunt adesea uciși în luptă, însă reușesc să descopere pozițiile adversarului și să-l epuizeze. Apoi urmează un alt val de soldați mai bine echipați și instruiți. O tactică ce pare să fie avut un anumit succes la Soledar, potrivit luptătorilor ucraineni din batalionul de asalt pe care corespondenții Current Time i-au însoțit pe prima linie a frontului.
Дальні посадки зайшли туди, і ми оттуда.
Forțele rusești au intrat pe acolo, în fâșia forestieră, și noi a trebuit să ne retragem, luptând 2 ore și jumătate, spune un soldat ucrainean. Ne-am tot retras până când am fost evacuați. Nimeni dintre noi, practic, nu mai avea muniție. Când ne retrăgeam, eram la distanța la care puteam auzi inamicul. Este foarte greu de sigur atunci când ei vin din toate părțile. Unul dintre noi a fost rănit. Am și fotografia. A avut noroc băiatul, căci glonțul a intrat în gât și a ieșit fără să atingă nimic important.
Хлопець в рубашці родився, що рано кульове в шию і що так на вихід, нічого важливого так не зачепило.
În ciuda faptului că au trebuit să se retragă la periferia orașului Soledar, militarii ucraineni spun că au reușit să producă pierderi grele inamicului. Suntem atacați zilnic. Soldații Wagner vin spre noi, spune un alt soldat ucrainean. Probabil numărul lor nu este nelimitat. Noaptea trecută am nimicit 30 de soldați ruși pe flancul drept și 12 pe cel stâng. O să vă arăt și un video cum zac acolo. Și asta se întâmplă în fiecare zi. Câte 10-15 soldați ruși vin și mor aici. S-au înfipt în fâșiile forestiere și încearcă să ajungă aici, dar nu le reușește. Avem posibilitatea să-i doborâm aici și acum și ne reușește foarte bine, dar avem nevoie de mai mult armament. Jurnaliștii de la Current Time s-au aflat pe linia frontului de la Soledar cu puțin timp înainte ca trupele rusești să pretindă că dețin controlul deplin asupra orașului. Kievul însă respinge declarațiile Moscovei până în ziua de astăzi. Statul major al armatei ucrainene spune că luptele pentru Soledar continuă. Current Time transmite însă că, potrivit raportului său din 23 ianuarie, statul major ucrainean confirmă indirect că trupele rusești sunt cel puțin aproape de a prinde Bahmut într-o încercuire operațională în termeni militari, adică de a tăia principalele căi de acces către oraș. Potrivit raportului, printre localitățile în apropierea cărora armata ucraineană a respins atacuri în ultimele 24 de ore, se află și satul Stupochki. Acesta e situat pe drumul care leagă Bahmut de orașul Constantinovka, un important centru de aprovizionare a forțelor ucrainene de la Bahmut. Statul major de la Kiev a mai anunțat că forțele rusești au desfășurat ofensive nereușite pe direcțiile Liman, Avdiivka și Zaporojie și au continuat ofensivele în direcția Bahmut.
Agenda culturală.
O recenzie de carte acum de la Emilian Galaicu Păun.
De-a dreptul inepuizabil, acest britanic franțuzit Julian Barnes, care revine în 2022 cu un nou roman, o explorare lirică, atentă și captivantă a iubirii, a durerii și a miturilor colective ale istoriei. Elizabeth Finch, Nemira 2022, tradus românește în același an de Radu Paraschivescu, spre a întregi serie de autor Julian Barnes de la editura Nemira. În stilul lui caracteristic, două treimi în ficțiune și o treime non-ficțiune, autorul ne face să intrăm în aula universitară în care profesoara Elizabeth Finch impune atenție prin nemișcare și prin voce studenților săi, vorbindu-le ca nimeni altcineva. Cea mai bună formă de educație, după cum spuneau grecii, este prin colaborare. Însă eu nu sunt Socrate și nici voi o clasă de platoni, dacă asta e forma corectă de plural. Pref. Elizabeth Finch, cea care stătea în fața noastră, era produsul finit, suma a ceea ce realizase ea însăși, cu ajutorul celorlalți și a ceea ce oferise lumea. Lumea nu doar în manifestările ei contemporane, ci și în îndelungata ei istorie. Drept punct de cotitură a acestei îndelugate istorii, profesoara consideră înfrângerea lui Iulian Apostatul, cel din urmă împărat roman păgân, după uciderea căruia creștinismul a rămas triumfător vreme de vreo 15 secole, despre care vorbește la cursuri, ba chiar ține o conferință publică. Deloc întâmplător, dosarul lui Iulian Apostatul, alias biblioteca lui Elizabeth Finch, dar și carnetele sale, îi revin prin testamentul Nil, naratorul ce i-a urmat cursurile și care va redacta în cele din urmă un eseu consacrat ultimului împărat roman păgân, totodată gândindu-se să redacteze și o biografie a profesoarei și chestionându-i pe unii din foștii săi colegi în acest scop. Acestea sunt faptele propriu-zise și am trecut sub tăcere viața personală a autorului, marcată de două căsnicii eșuate și o relație pasageră cu Ana, la fel cum va rămâne sub pecetea tainii și viața intimă a lui Elizabeth Finch, farmicul narațiunii stâns în finețea observațiilor de-a lungul textului, minunatele portrete în mișcare, istorice și contemporane, dintre care cel mai maestrit este, se putea altfel, cel al profesoarei. Elizabeth Finch stătea în fața noastră, vorbind aproape ca în proză, neavând nici cel mai mic decalaj între creier și limbă, dreaptă, elegantă, îngrijorătoare, desăvârșită. Era oare o persoană fabricată care muncise ani în șir la o formă de autoprezentare până devenise fără cusur? Altfel spus, artificială? Și totuși, această artificialitate era în slujba autenticității. Întocmai și scriitura lui Julian Barnes, neavând nici cel mai mic decalaj între creier și limbă. Fără cusur. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexea.
Ne oprim azi în revista presei asupra excepționalului număr al cotidianului francez Libération de peste weekend, care s-a ocupat pe larg pe 4 pagini pline de eterna chestiune a frizelor Partenonului de la British Museum din Londra, pe care grecii ar dori să le vadă revenind în sfârșit la Atena, ornând templul Partenonului. British Museum a achiziționat acele frize din marmură în 1802 de la diplomatul britanic Lord Elgin, care le-a scos din templul din Partenon din Atena, aflat atunci sub ocupație otomană, un jaf pentru autoritățile elene, care cer de 10 de ani restituirea acelor statui din marmură. Despre un alt jaf, cel din Republica Moldova, scrie același Libération într-un articol despre Orheiland. Libération scrie tot pe larg două pagini pline despre situația paradoxală a rusofililor din Republica Moldova, unde partidul Șor a rămas deocamdată fără alocații de la buget pentru jumătate de an după ce Comisia Electorală Centrală i-a verificat veniturile și cheltuielile. Iată principalele bucăți explicative pentru publicul occidental din articolul din Libération. În Moldova, Rusia folosește mai multe pârghii de presiune. De la independență, trecând prin plasarea în arest la domiciliu a lui Igor Dodon, acuzat de înaltă trădare, influența rusă a căpătat o nouă fațadă. Cel mai bun reprezentant al influenței ruse se numește acum Ilan Șor, scrie Libération. La 35 de ani, Ilan Șor are deja o carieră senzațională în spate. În 2014 a comis jaful secolului, delapidarea a numai puțin de $1 miliard din cuferele trei bănci naționale. Suma absorbită de stat reprezenta atunci 12% din produsul intern brut al Republicii Moldova. Nici procesul, nici condamnarea, nici măcar fuga lui în Israel pentru a evita închisoarea nu l-au împiedicat pe Șor să fie ales primar al Orheiului, apoi deputat. După ce explică cum partidul Șor plătește manifestanții împotriva guvernului, Liberation continuă. La Orhei, numele de Șor, ca și verdele și roșul partidului său, sunt răspândite peste tot. Pe corturile de campanie care distribuie buletine informative, pe farmaciile Șor care oferă medicamente ieftine și mai ales pe rețeaua de magazine Mary Șor. Produsul emblematic acolo e pâinea la un leu moldovenesc, 5 cenți de euro. Pe lângă pâinea de un leu, Ilan Șor a adăugat și distracții publice. La ieșirea din Orhei dai de comedii și un arc mare din plastic multicolor. Bine ați venit în Orheiland, parc de distracții gratuit. Peste comedii sunt întinse afișele sponsorilor. Partidul, Fundația Miron Șor, numit după tatăl tânărului șef, Orhei TV și TV6. Pentru urările de anul nou transmise din Israel, scrie Liberation, Ilan Șor s-a înfipt în fața unei camere de filmat și a vorbit în rusă în fața unui pom de Crăciun împodobit cu ghirlande. Strategia acestui om se bazează pe o instrumentalizare cinică a sărăciei, comentează Mihai Popșoi, vicepreședinte al Parlamentului. Și, încheie Liberation, Ilan Șor a jefuit resursele statului înainte de a fugi în străinătate și folosește acum sărăcia pe care a lăsat-o în urmă pentru a destabiliza țara și a încerca să instaureze un guvern pro-rus. Conchide Liberation, cotidianul stângii intelectuale pariziene, ziar fondat de Jean-Paul Sartre. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Elena Cioina de la Sănătate Info MD.
Societatea civilă cere guvernului să includă în planurile de dezvoltare și cel de acțiuni dezvoltarea legilor farmaciei și achizițiilor directe de la agențiile internaționale sub egida ONU. În contextul examinării proiectului Planului Național de Dezvoltare pentru anii 2023-2025 și a proiectului Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anul 2023, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate propune aprobarea unor proiecte de lege în domeniul sănătății, printre care noul proiect de lege a farmaciei concomitent cu proiectul de lege a medicamentului. În cadrul unei scrisori adresate Cancelarei de Stat și Ministerului Sănătății, Centrul PAS a transmis mai multe măsuri necesare pentru aprobare în contextul consultării publice a noilor planuri ale guvernului, cel de dezvoltare, respectiv și cel de acțiuni. Republica Moldova a redus la minim hepatitele virale B acute, dar riscul crește odată cu scăderea interesului pentru vaccinare. Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut realizările Republicii Moldova în controlul hepatitei B prin imunizare. În aproape 30 de ani de la introducerea vaccinării obligatorii împotriva hepatitei B, țara noastră a reușit să aibă o acoperire de peste 90% din populația născută în această perioadă. În pofida acestui succes, în ultimii ani se atestă o scădere continuă a interesului pentru imunizare, iar rata de vaccinare a scăzut cu 10% și a ajuns sub cifra de 90%. În scrisoarea care însoțește certificatul de atingere a țintei de control a hepatitei B prin imunoprofilaxie, se menționează că Republica Moldova a adus o contribuție semnificativă la eliminarea hepatitei virale în Europa. Țara noastră a primit un certificat similar în anul 2000, după ce a reușit să elimine poliomielita prin vaccinare. Eu mă gândesc că în nas este o peliculă și nu trebuie să vâr nimic, dar nouă ne vâră bățul cela, ne traumează tot, ne sparge pelicula și așa luăm virusul. Este titlul unui reportaj realizat de Sănătate Info în cadrul unei campanii de promovare a informațiilor corecte despre COVID-19. Despre ce este vorba, găsiți detalii intrând pe site-ul nostru. De pe Sănătate Info puteți trece pe Sanoteca, o platformă cu informații utile despre și pentru sănătate. Vă invităm deci să aflați de ce apar sângerările nazale și când este cazul să ne adresăm medicului, care sunt top 10 semne ce ne arată că copilul are nevoie de ochelari, ce alimente sunt permise ori interzise în pancreatită, ce semne și simptome are diabetul gestațional și când este nevoie ca amigdalele să fie tratate chirurgical. Tot pe Sanoteca, medicul cardiolog Nadejda Deacono explică semnele unui infarct miocardic.
Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Liberă.